Nou kan ons by nummer 15 oopmaak en saam lees. Ons gaan net die eerste 10 verse aanleidend lees tot die woord van die Here. Dat ons daarom net so 'n bietjie kan verstaan wat besig is om te gebeur hierso. Ons sien dat die volk kry nou weer wette hierso. Opskrifgedeelte sê die wette met betrekking tot die offerhandes. En ons sal sien waarom is hierdie wette dan ook gegee. Hy begin in vers 1 en sê, daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land van julle inwoning kom, wat ek aan julle gee en julle 'n vuuroffer aan die Here wil berei, 'n brandoffer of slagoffer, deur 'n besonderse gelofte te bring of as vrywillige offer of by julle feestye, om vir die Here 'n lieflike geur van beeste of van kleinvee te berei, dan moet die een wat sy offer aan die Here bring, as spysoffer bring 'n tiende van 'n eva fynmeel gemeng met 'n kwart hin olie. En wyn vir die drankoffer, 'n kwart hin, moet jy berei by die brandoffer of vir die slagoffer vir elke lam. Of vir 'n man moet jy as spysoffer berei 2/10 van 'n fyn van 'n eva fynmeel met 'n derde van 'n hin olie gemeng. En 'n derde van die hin wyn vir die drankoffer moet jy as lieflike geur aan die Here bring. En as jy 'n bul, 'n jong bul as brandoffer of slagoffer berei, deur 'n besonderse gelofte te volbring of as drankoffer aan die Here, moet hy by die jong bul as spysoffer bring 3/10 van 'n eva fynmeel met 'n half hin olie gemeng. En vir die drankoffer moet jy 'n half hin wyn bring as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Nou geliefdes, vanaand is ons by die wette van Israel. Ons het laas stilgestaan by die geskiedenis van die volk in hoofstuk 14, toe hulle daar in die woestyn gewandel het en is nog steeds besig in die woestyn, besig om deur te trek, die Here is besig om met sy volk te werk. Een ding wat ek gesien het van die Here God, is dat hy nooit sy volk uitlos nie. God het nooit die hand van sy volk gelos nie. Hy het nooit vir hulle gesê, oh, ek hou nie meer van julle nie, julle het my nou kwaad gemaak. God is steeds besig om met die volk 'n pad te stap. Net so 'n bietjie terug te gaan na wat daar gebeur het. Ons sien in hoofstuk 14, daar was twee groepe mense wat ons kry hier in hoofstuk 14, twee verskillende groeperings mense wat twee verskillende gedagtes oor God gehad het, verskillende dinge geglo het oor God. En ons het gesien dat daar 'n minderheidsgroep was en daar was ook 'n meerderheidsgroep gewees. Die minderheidsgroep moes altyd die spit afbyt teen die meerderheidsgroep. En die een groep het God vals beskuldig dat hy hulle mislei het. Hulle het gesê, hy het hulle uit Egipte land uitgelei om hulle in die woestyn in te bring, om hulle daar dood te maak sodat hulle sterf. En dan het ons aan die ander kant gekry die ander groepie mense wat sê, God is getrou, julle is verkeerd, julle verstaan nie. En dit mag dalk wees dat dit so lyk asof God ons dalk hier gebring het om ons dood te maak, maar julle verstaan nie die hele prentjie nie. Julle het trek verloor, soos die Engelsman sê. As jy nou net mooi kyk, sal jy sien God is eintlik goed en God wil hê dat ons die land sal inneem en God het ons beloftes gegee wat hy graag wil hê ons wat hy graag wil hê ons moet inneem. En daarom is God altyd getrou wanneer dit kom by sy beloftes. Hy sal nooit omdraai nie. As jy net so 'n bietjie sal aanhang en jy aan die ander kant van die lyn kom, dan sal jy sien dinge is nie so sleg soos wat jy gedink het dit is nie. Net is so baie keer in ons eie lewe dat ons gaan deur situasies in die lewe. Ons kom by plekke in die lewe waar ons sien dit dinge lyk vir ons baie, baie erg. Dit lyk asof die Here letterlik ons hand gelos het. Is dit nie so nie? Maar dit is nie altyd so nie, geliefdes. Dit is nie altyd wat ons sien nie. Dis, wat ons sien is nie altyd die werklikheid nie. Ons sien ook die hoogtepunt van hierdie gebeure in hoofstuk 14 vers 4, waar die woord van die Here vir ons sê, dat die volk het 'n leier gekies om hulle terug te vat na Egipte land toe. Die volk het gesê, ons wil iemand hê wat ons terug kan neem na Egipte land toe. Hulle wou terug gaan na die oorsprong van slavernij toe. En die boek van Numeri gee vir ons bietjie meer lig omtrent hierdie saak. As ons kyk in die boek van Numeri, dan sien ons in die boek van Numeri, daar staan geskrywe in hoofstuk 9 vers 16 en 17, maar hulle, dit praat van die volk, Namelijk ons vaders het vermetel gehandel en hulle nek verhard en nie na u gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan u wonders wat u by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hulle nek verhard en in hulle wederstrewigheid 'n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slavernij. So as jy die boek Nehemia lees, dan sê die boek Nehemia eintlik vir ons, hulle het toe op die einde van die dag hoof oor hulle aangestel. Hulle het God verwerp as hulle hoof en hulle het gesê, ons sal 'n nuwe hoof kies. En hier die hoof sal ons in die beloofde land, of terugvat na die land Egypte toe. Ons wil nie die belofte van God inneem nie. So Nehemia gee vir ons eintlik die antwoord wat hier gebeur het. Hulle het op die einde van die dag, het hulle die lyn gekruis wat God vir hulle daar gestel het. Hulle het verby die punt gegaan, the point of no return, daar is a point of no return by God. En as jy by die punt verby gaan, is het verby. En die volk het by die punt gekruis, hulle het verby gegaan, hulle het God een tree te ver gedruk. Hulle wou teruggaan na hierdie lewe van slavernij, en dis wat elke keer gebeur as iemand teruggaan op sy eie weg, as iemand sy eie pad wil loop, dan lei dit altyd terug, hoor mooi, na slavernij toe. Alle mense wat in hulle eie lewe op hulle eie pad wil loop, hulle eie wil volg, het altyd hierdie manier van terug na sonde toe, terug na slavernij toe. En jy sien dit met die volk Israel, elke keer terug na slavernij toe. En hoor wat sê die tekst vir ons. Maar u, hy sê verder hierdie tekst, maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. U het hulle nie verlaat nie, sê hierdie tekst. Die Here het hulle nie verlaat nie. Uit sy genade en sy barmhartigheid en sy langmoedigheid het hy die volk nie verlaat nie. En dis ook hier waaroor vers hoofstuk 15 gaan. Dit gaan daaroor dat God nie teruggegaan het op sy woord nie. Dat hy hulle nie verlaat het nie. Hy het nie gesê, ek is nou klaar met hierdie volk nie. Nee. Dis hier, van hier af, dat die volk letterlik 'n swerwerstog begin het. Dis letterlik 'n 40 jaar of 38 jaar in die woestyn, wat ons noem 'n begrafnismars in die woestyn. Die woestyn sou die volk se begrafplaas geword het vir 38 jaar. Dink by jouself in, geliefdes, as jy vir 38 jaar weet, jy stap letterlik jouself tot die dood toe. Jy is hier in hierdie plek, omdat jy jouself in die situasie gebring het, omdat jy ongehoorsaam was, en die Here sê, jy gaan loop totdat jy dood gaan. Daar is vir jou geen lewensvreugde nie. Daar is vir jou geen lewensdoel nie. Daar is vir jou niks nie. Daar is niks in die lewe waarna jy kan uitsien nie. Al wat jy weet is, ek gaan 38 jaar in hierdie woestyn stap en ek gaan sterf. Dit was die ouer generasie van 20 jaar en ouer tot en met 100 jaar of hoe oud hulle ook al geword het. Sou in hierdie woestyn vir die volgende 38 jaar 'n begrafnismars loop en hulle sou doodgaan in die woestyn. Dink jouself en hoe moes dit gewees het? Geweldige, geweldige, morbiede toestand waarin die volk was. Ek dink in hoofstuk 14 was hulle kwaad en morbied en opstandig. Ek dink in hoofstuk 15 was dit dalk nog erger gewees. Hulle loop totdat hulle letterlik dood neerslaan en kyk nou wat sê die Here vir die volk in hoofstuk 15. As jy gaan lees, wat sê die Here vir hulle? En is hier waar hoofstuk 15 vir ons lig. Hy sê, daarna het die Here gesê, daarna het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land van julle inwoning kom, wat ek aan julle gee. Met wie praat die Here hier as hy praat van die mense of die volk? Ons het laasweek gelees van die Here wat gesê het, hy sal hierdie volk uitwis, hy sal hulle uitroei. Nou, God het seker rede gehad, hy kon teruggegaan het op sy woord as hy wou, hy kon hierdie hele volk uitgeroei het, hy het seker die volste reg gehad om die volk ooit uit te roei, want dit was 'n wederstrewige volk, dit is 'n wederstrewige volk. Maar God kom hier en hy bevestig weer eens vir Moses, hy praat met Moses en hy sê vir Moses, Moses, ek herbevestig my belofte aan die volk. Ek sal die volk nie uitroei nie, maar daar is 'n generasie van hierdie volk wat die beloofde land nie sal sien nie. Hierdie generasie tussen 1 en 19 jaar of van 19 jaar af en jonger wat die land gaan inneem. En dis die enigste ouens waarmee God op hierdie stadium deur die mond van Moses kom praat. Hy sê hierdie generasie, ek sal hulle nie uitroei nie. Die Here herbevestig sy belofte vir die volk. Ten spyte van alles wat gebeur het, ten spyte van hulle rebellie, kom die Here en hy sê, ek sal hierdie jonger geslag sal ek leer. Ek sal hulle onderrig, ek sal hulle skool, sodat hulle die beloofde land kan ingaan. En dis met hierdie groep wat God op hierdie stadium wil praat, wat hy wil voorberei, wat hy meer een pad stap, en hy sy beloftes vir hulle kom duidelik maak, deur sy insettinge vir hulle te gee, sodat hulle nie dieselfde foute sal maak, oor mooi as hulle ouers nie. Sodat hulle nie ook sal val in die woestyn, en ook sal sterf in die woestyn, soos hulle ouers gaan sterf in die woestyn. En dit is een jammerte om te sien, dat die kinders moes vir 40 jaar of 38 jaar, moes hulle saam in hierdie sonde las eintlik maar dra. Hierdie geslag, kom ek sê, daar was kinders van 19 jaar oud, dan sou hulle letterlik 60 gewees het, amper 60 gewees het, wanneer hulle die beloofde land ingegaan het. So hulle sou nie meer jong mense gewees het nie. Hulle sou nie meer die vleer van hulle lewe die land kon geniet nie. Hulle sou al bietjie bejaard gewees het. Hulle sou al bietjie hard gewerk het. Hulle sou al bietjie die pad gestap het in die lewe. Maar die Here berei hierdie geslag voor. En hy gee hulle die volle raad, sodat hulle nie dieselfde foute sal maak as wat hulle ouers gemaak het nie. En hierdie is 'n baie groot geestelike les wanneer dit kom by die kinders van die Here. Wanneer ons in 'n geslag staan, ons het 'n jonger geslag, ons is dalk nou die volgende geslag wat gesny gaan word, dalk sal sterf of so. Ons moet die afslosstokkie met ons oorgee. Ons moet die mense die volle raad van God leer. Ons moet ons kinders die volle raad van God leer. Ons moet die geslag wat nou leef die volle raad van God leer, sodat hulle nie kan val in die struik van die Satan en versoeking nie, sodat hulle nie ook daardeur onder die oordeel van God sal kom nie. Dit is 'n baie diep les om te leer. As 'n mens gaan kyk na Rigters 2, waar die woord sê, daar het 'n geslag opgestaan wat die Here en dit wat die Here vir die volk Israel gedoen het, nie geken het nie. Dis hartseer om te sien dat geslagte uitsterf, omdat die raad van God nie aan hulle verkondig word nie. Omdat die volle raad nie vir hulle gegee word nie. God wil hierdie volk juist voorberei, hierdie jonger geslag juist voorberei om in te gaan in die beloofde land. En wat wil die Here hê die mense moet weet? Wat is die hart van God achter die hele gedeelte? Dit begin eintlik alles by vers 3. As jy lees van hierdie klomp geweldige wette wat die Here kom gee vir die volk, dan lees jy iets baie, baie besonders raak in hierdie tekst. En ek wil dit net vir jy uitwys. Kyk gou saam met my na vers 3. In nummer 15 vers 3 lees ons hierdie woorde in die laaste gedeelte van hierdie vers. Ek gaan nie die laaste gedeelte van die vers lees. Hy sê, om vir die Here 'n lieflike geur van beeste of van klein vee te berei. En dan gaan jy aan en jy lees so 'n bietjie verder en jy gaan na vers 7 toe en jy kom by vers 7 uit en wat sê die Here daar? In die laaste gedeelte moet jy as lieflike geur, 'n drankoffer, moet jy as lieflike geur aan die Here bring. En dan gaan jy aan en jy lees verder, en jy kom by vers 10 uit, dan lees jy, as vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En dan lees jy bietjie verder aan, en jy kom by vers 13 uit, en jy sien iets baie besonders raak, en die Bybel sê, om 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here te bring. Geweldig om te sien dat hierdie woordjie, 'n lieflike geur, telke male herinner word, in die midde van die nuwe jonger geslag wat nou opstaan. Die Here sê, as julle in die beloofde land ingaan, en julle bring 'n offer, moet dit 'n offer van 'n lieflike geur wees. 'N drankoffer of iets wat jy uitgooi, wat 'n lieflike geur maak. Die verskillende offers wat hy daarvan praat. So wat wil die Here hê? Wat wil die Here hê? Moet hierdie volk doen. Hulle moet iets aan die Here offer wat 'n lieflike geur aan die Here kom gee. En so sien ons hier, die Here wil hê dat die volk moet weet hoe offers werk. Wanneer hulle in die beloofde land sou ingaan, moet hulle nie onbekend wees aan offers nie. Wat behels die offers? God wil hê dat hierdie jonger geslag sou weet, waaroor gaan offers? Daarom gee hy ook vir hulle al hierdie offers om na te kom, al hierdie offers om te hou. Hulle moet weet dat hulle sonde net versoen kan word deur 'n offer wat gebring moet word. Dat God net tevrede gestel kan word deur 'n bloedoffer wat gebring word. Dat daar vergifnis van sonde is deur 'n offer te bring. En dan lees ons in vers 15 en vers 16 hierdie woorde. Wat die vergadering aangaan, een van dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. 'n Ewige insetting is julle geslagte, in julle geslagte is dit, soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van die Here wees. Een wet en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. So wat kom die Here hier sê? Wanneer julle in die land inkom en daar is dalk 'n vreemdeling onder julle, daar is dalk 'n heiden onder julle en die heiden wil saam met julle kom offer, wat geld vir die heiden? Presies dieselfde as wat vir die Jood geld. Hy moet presies dieselfde insetting nakom, dieselfde offer bring. Daar is nie onderskeiding tussen die Jood en heiden of Jood en vreemdeling nie. Nee, die Here sê almal onder dieselfde kam. Die voorwaardes vir Jood en heiden is presies dieselfde. En weet jy wat sien ek hierso? Ek sien die evangelie van Jesus. Wat vir die Jood geld, geliefdes, geld ook vir die heiden. Almal in die Nuwe Testament moes hulle bekeer tot Jesus. Maak nie saak of hy Jood of heiden is, of hy Griek of vreemdeling is, of hy wat ook al is nie, hy moes hom bekeer tot Jesus. En dit is wat geld in die evangelie ook. En daarom sien ek 'n koneksie met die evangelie van Jesus in hierdie gedeelte. 'N baie duidelike koneksie. Daar is net een voorwaarde dat elkeen hom moet bekeer. Elke generasie moet hom bekeer. Hy praat ook met die generasie hier oor die manier waarop hulle God moet aanbid. Wat is die manier waarop hulle God moet aanbid? Ons lees in die gedeelte in vers 8 en vers 10. Ek wil u net wys. Kom ons kyk gou-gou daarna vers 8 en vers 10. Lees ons in hierdie gedeelte. Hy praat van die drankoffer. As jy 'n bul as 'n brandoffer of slagoffer brei deur 'n besonderse gelofte te bring, of as daar 'n drankoffer aan die Here, 'n dankoffer aan die Here moet en dan vers 9 moet hy by die jong bul as spysoffer 3 tiendes van 'n eva fynmeel met 'n hienolie, 'n half hienolie gemeng. En dan kom hy in vers 10 en hy praat weer van 'n drankoffer. So hier is twee offers. En weer van 'n vuuroffer. So hy praat van verskillende offers, die maniere waarop die Jode dan moes offer, die jonger geslag wanneer hulle in die nuwe beloofde land inkom. Verskillende maniere. Ons lees in die gedeelte van die drankoffer en dan kom ons in die Nuwe Testament en Paulus haal eintlik vanuit die Nuwe Testament 'n Ou Testamentiese teks net so aan en hy gebruik dit om vir ons iets duidelik te maak. En waar staan dit geskrywe? Dit staan geskrywe in Filippense 2. As Paulus praat van die Ou Testamentiese offer en kyk hoe bring hy dit bymekaar. In Filippense 2 vers 17, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Ons het vanoggend geluister na die dankbaarheid of die blydskap wat Paulus gehad het, maar kyk die blydskap in die boek van Filippense waarvan hy praat. Hy sê ek word as 'n drankoffer uitgegiet. Die drankoffer is die Ou Testamentiese offer wat gebring was. Paulus sê, elke druppel van sy bestaan word uitgegiet vir die heerlikheid van God. Dis soos 'n beker wat jy vat, hy's vol. En Paulus sê, hierdie verteenwoordig my lewe. En Paulus sê, ek giet hom uit. Ek het hom uitgegiet vir die heerlikheid van God. Daar is nie ietsie wat ek in die beker agtergelaat het vir myself nie. Hy spreek verder van sy lyding as 'n martelaar vir Christus, as hy sê, ek het my lewe uitgegiet vir Christus, ek het alles gegee vir Christus. En kyk wat sy in 2 Timoteus 4, as hy met die broeder Timoteus praat, hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en my tyd van heengaan is naby. Paulus sê, ek is 'n drankoffer wat uitgegiet is, wat op die altaar uitgegiet is, en my lewe gaan op, en rook as 'n lieflike geur voor die Here, want ek het my alles vir die Here gegee. Ek het soveel gegee dat ek bereid was om selfs te sterwe vir die Here God. Paulus sê, my hele lewe is voor God 'n lieflike geur wat uitgegiet is. Daar is niks wat ek gedoen het nie, sê Paulus, in my lewe wat ek van myself gehou het nie. Alles wat ek gedoen het, was tot eer van God in my lewe. Ek het my lewe gegee om te dien vir die koninkryk van God. Die vraag wat ons hier by stilstaan vanaand is, hoeveel van jou lewe het jy uitgegiet as 'n lieflike offer vir Christus? As jy jou beker van jou lewe vat en jy sê, hier is my beker, hoeveel van daardie beker bevat jouself en hoeveel bevat Christus in daardie beker? Dis die vraag wat ons vanavond moet vra. Maar as jy gaan kyk, dan sien jy Paulus praat van 'n ander offer ook. Hy praat van 'n lofoffer, 'n sacrifice of praise in Hebreërs 13 vers 5. Hy sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Die oomblik wanneer ek getuig van die Here, dan is dit 'n lofoffer aan Jesus, aan God, die Vader. Wanneer ek hom besing, geliefdes, wanneer ek hom prys en besing, is dit 'n lieflike geur, soos die offer wat opgaan voor die aangesig van die Here. En weet jy wat gebeur wanneer daardie lieflike offer opgaan? Daar word vir my skatte in die ewigheid weggebere, want dit stel God tevrede. Dit stel God tevrede. Hy praat van die lofoffer, alles geleen uit die Ou Testament uit. En dan praat hy van 'n verder offers in Hebreërs 6:13 vers 16. As hy sê, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. Wat is die weldaad? Wat is die mededeelsaamheid? Dis om te help. Dis om my hande in my sakke te druk en om selfs finansieel te help en te gee. Dis 'n offer. En daardie offer gaan voor die aangesig van die Here op. En dit styg tot voor die aangesig van die Here op. En deur daardie offer verheerlik ek God. En dan lees ons in Filippense 4 vers 18. Hy sê, maar ek het alles ontvang. En ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is. En dan sê hy, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Paulus beskryf hierdie offer van weldaad, van milddadigheid as 'n offer van 'n lieflike geur wat opgaan voor die aangesig van die Here. Jy weet, baie mense sien dit nie so nie. Baie mense sien dit nie so nie. Wanneer dit kom by geld, is dit asof daai beersie 'n varkseening is as jy hom knyp en skreeu hy. Dis 'n verskriklike ding. Dis asof mense hierdie goed nie kan snap en verstaan nie, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor aanbidding, dit gaan oor 'n offer wat ek bring. En daardie offer is baie duidelik vir ons dat die offer God tevrede moet stel. Dis soos om iets op die altaar te sit en letterlik te sien hoe gaan die rook voor die aangesig van die Here op. Dit stel die Here tevrede. Dit moet altyd die Here tevrede stel. Dit bring ons by die tweede deel van dit wat die Here die volk gegee het, of wat die Here die volk, die jonger geslag wou leer. Die tweede gedeelte daarvan kry ons in vers 10 tot 7, vers 17 tot 21. In vers 17 tot 21 sê vir ons, verder het die Here met Moses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land kom waarin ek julle bring, om julle, moet julle as julle van die brood van die land eet, een gave, offergave aan die Here afgee. As eersteling moet julle grove meel, as eersteling van julle grove meel moet julle een koek as offergave afgee, net soos die offergave van die dorsvloer, so moet julle dit afgee. Van die eerstelinge van julle grove meel moet julle een offergave aan die Here gee in julle geslagte. Met ander woorde, dit moes aanhou. Vir hierdie jonger geslag kom nou in die beloofde, as die oomblik is hulle daar aankom, dan is hulle nou al nie meer een jong geslag nie, dan is hulle nou een ou geslag, maar dis wat hulle moet doen. Hulle moet dit aan die Here offer en hulle geslagte wat daarop volg, sê die woord. Waarom sou die Here dit vir die volk gee? Waarom sou die Here vir die volk, vir die Jode sê, wanneer julle in die land kom, moet die eerste ding wees wat julle doen, moet julle in gedagte hou dat die eerstelinge van julle grove meel moet julle aan die Here gee. Julle moet dit vir die Here offer. Hoekom moet hulle dit vir die Here offer? Het die Here dan brood nodig? Het hy dan meel nodig? Nee, dis nie wat die Here nodig het nie. Maar wat wil die Here vir die volk leer? Die Here wil vir die volk een ding leer, en dit is dat die Here is ons voorsiener, en die Here is ons onderhouer. Die oomblik wanneer hulle daar die offer bring van meel, dan weet hulle dat die Here hulle voorsiener is. Hulle erken hom as hulle voorsiener, en hulle mag dit nooit vergeet nie. Hulle moet so ver gaan, dat hulle 1/10 van dit wat hulle geoes het van die lande af, van die fyn meel, van die grove meel, moes hulle teruggeef vir die Here as 'n teken daarvan, dat hulle God erken as hulle voorsiener, dat hulle lewe vanuit die bron van God uit. Jy sien, hier is die groot probleem, want as die volk vergeet wie hulle bron is, waaruit hulle lewe, gaan hulle begin roekeloos en losbandig lewe. Hulle gaan God nie meer erken in die voorsiening en die onderhouding van hulle lewe nie. Kan jy dit sien? Kan jy sien dat dit die beginsel is wat die Here hulle wil kom leer? Dis presies 'n Nuwe Testamentiese beginsel. Uit watter bron lewe ons? Enigiets wat ons ontvang van die Here, wanneer ons by die werk is en ons kry een verhoging of enigiets, moet ons telke male ingestel wees op die gedagte dat dit kom nie van die wêreld af nie. Dis nie my goeie baas nie. Maar ek vertrou die Here en ek lewe vanuit die onderhouding van die Here uit. En daarom moet ek vir hom ook teruggee uit dankbaarheid vir wat hy vir my gegee het in hierdie lewe. Dis die gedagte. En daarom kry ons in die Nuwe Testament telke male die gedagte wat die Here sê, julle het my navolgers geword. So die hele karakter van God, ons het sy karakter begin navolg. En wat is God se karakter? God se karakter is om te gee. Ons sien dit in die Bybel. God kan nie anderster as om te gee nie. En daarom lees ons in die Nuwe Testament hierdie teks in 2 Korintiërs 9 vers 6, waar hy sê, maar dink daaraan, maar laat jou gedagtes bietjie gaan oor hierdie saak. Dis wie God is. Wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Dis die beginsel in die Nuwe Testament, maar hy gaan verder. In vers 7 hy sê, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot goeie werke. En dan, hoekom gee God ons oorvloediglik? Hoekom voorsien God vir ons oorvloediglik? Wat is die rede daarvoor? Vers 11. Sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Met ander woorde, om milddadig te wees, om te help, so dat ons ander weer kan help, so dat ons gemeentes, soos wat die Jerusalem gemeente gehelp is deur ander gemeentes, dat ons ander mense ook kan help. Kan jy dit sien in die Bybel? 'N offer aan die Here. 'N offer wat ons teruggee vir God, as erkenning dat Here, U is ons voorsiener. Baie dankie, Here. Dankie dat ons U navolgers kan wees. En kyk, hoe gaan die Here in die Nuwe Testament verder? As hy praat in Efesiërs 4, wat sê hy in Efesiërs 4? Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbei, hier met sy hande te werk wat goed is. Hoekom? Sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Die hele beginsel van God is om mee te deel. Die hele beginsel van God is om weg te gee of terug te gee of iets te gee wat ek in oorvloed het. As ek die Here kan vertrou vir 1 miljoen rand om dit weg te gee, is dit 'n baie moeilike saak. Want wanneer ek daar die 1 miljoen rand eers het in my hand, dan is dit baie moeilik om vir die Here te sê, Here, vir wie moet ek dit gee? Het jy al vir die Here gevra? Here, gee vir my 1 miljoen rand en sê vir my wie moet ek daarmee seën? Wie van ons wat vanavond hier staan, sal iemand seën met 1 miljoen rand wat die Here vir hom gee? En waarvan die Here vir jou sê, gee dit vir daai persoon. Kom, die Here challenge ons vanavond. Gaan jy die Here vertrou? Ek het, toe ek hierdie gedeelte lees, besig is om hier voor te bring, toe sê ek, Here, ek wil nie so groot gaan nie, maar gee my 1000 rand, Here. Ek sal dit vir iemand gee vir wie jy wil hê, maar het gee. Net 1000 rand, nie baie nie. Net 1000. Maar wie sal die Here vertrou vir 1 miljoen om het weg te gee? Jy sien, hier is die ding. Hier is die ding, hier is die hart waarop by God uitkom. God wil hê dat hy ons om sal herken as die voorsiener van alles. Dat alles eintlik maar net aan God behoort. Om te gee is een van die mees bevredigende gevoelens op hierdie aarde. Want God het 'n welbehae in om te gee. Want dis God se karakter, dis wie God werklik is. So wat wil God die volk leer? God wil die volk leer, wat is die beginsel van gee? Wat is die beginsel van gee? Wat is die beginsel van om God te vertrou vir alles wat jy in die lewe het, om hom as onderhouer te vertrou, maar ook om te gee? Dit is beter om te gee, as om te ontvang. Dit bring ons by vers 22. En ek gaan net vir u lees van vers 22 tot 29. Kom ons kyk na vers 22. Dan bly saam met my daar, hoofstuk 15 vers 22 tot 29. En dan lees ons dit saam. Vers 22, verder. As julle misgaan en nie al hierdie gebooie doen wat die Here aan Moses meegedeel het nie. Alles wat die Here julle deur Moses beveel het, van die dag af dat die Here dit beveel het en verder in julle geslagte, dan moet die hele vergadering, as dit buiten wete van die vergadering, in swakheid gebeur het, 1 jong bul berei, as 'n brandoffer, as lieflike geur aan die Here, met die spysoffer en die drankoffer, wat volgens voorskrif daarby behoort, en 1 bokram as sondoffer. En die priester moet versoening doen vir die hele vergadering van die kinders van Israel, en dit sal hulle vergewe word, want 'n swakheid was dit. En hulle het hulle offer as vuuroffer aan die Here en hulle sondoffer, en hulle sondoffer weens hulle swakheid voor die aangesig van die Here gebring. Dit sal dan die hele vergadering van die kinders van Israel vergewe word, ook die vreemdeling wat onder hulle vertoef, want dit het die hele volk deur swakheid oorgekom, en as 'n enkele siel in swakheid sondig, moet die 1 jaar oud bok ooi as sondoffer bring, en die priester moet versoening doen vir die siel van hom, vir die siel wat hom misgaan het, weens sy sonde en swakheid voor die aangesig van die Here begaan, om vir hom versoening te doen, en dit sal hom vergewe word. Want die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan, en die vreemdeling wat onder hulle vertoef, 1 en dieselfde wet moet vir hulle geld, vir hom wat in swakheid iets gedoen het. So hierdie gedeelte gaan daaroor, dat iemand wat in 'n swakheid, iemand wat in 'n swakheid, 'n sonde begaan het, verkeerdelik 'n fout gemaak het, hom misgaan het, 'n fout gemaak het en daardeur sonde gedoen het, kom die Here en hy gee 'n voorskrif vir die vreemdeling, maar ook vir die Jood. En wat sien ons in hierdie hele gedeelte? Ons sien in hierdie gedeelte die genade van die Here. Ons sien die vergifnis wat die Here skenk. Dat die Here sê, daar is versoening beskikbaar vir die sonde wat verkeerdelik begaan is. Nie opsetlik nie, verkeerdelik begaan is. Verkeerdelik begaan is. Here, ek het 'n fout gemaak. En daar die Jood kon 'n offer gebring het, die vreemdeling kon 'n offer gebring het. En dis die hand wat die Here van genade kom uitsteek na die jong volk wat dan in Egipte land of in die beloofde land sou ingaan. En dan vers 30 en vers 31. Maar die siel wat iets moetswillig doen, hier kom nou die moetswillige sonde, van die kinders van die land of van die vreemdeling by versmaad die Here. Hy versmaad die Here en die siel moet uitgeroei word onder sy volk uit. Vers 31 sê, want die van die woord van die Here het hy verag en sy gebod verbreek. Die siel moet sekerlik uitgeroei word, sy ongeregtigheid is op hom. Kyk hoe genadeloos dit lyk vir ons. Daar is in die Ou Testament by moedswillige opsetlike sonde baie min genade of selfs geen genade nie. Niks in die Ou Testament nie, jy kan het sien. Vir hulle wat die woord opsetlik ken, of opsetlik teen die woord opstaan in rebellie, en opsetlik sonde doen, is daar min genade. In die meeste gevalle moes hierdie persone gedood word, hulle moes doodgemaak word, hulle moes sterf. Maar hierdie beginsel, geliefdes, is nie waar in die nuwe verbond nie. Dis nie waar in die nuwe verbond nie. Want ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en wat te doen? Ons van alle ongeregtigheid te doen. Wat is ongeregtigheid? Wat is ongeregtigheid? Moedswillige beplande sonde. Dis premeditated, soos die Engels sê, vooraf beplande sonde. Dis ongeregtigheid. Dit beteken nou nie dat ons kan sondig net soos ons wil nie. Dit beteken nie dat ons kan doen net wat ons wil nie, nee. Want hy skrywe in 2 Johannes, in 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Dankie vir die kruis. So wat het hierdie geslag nodig gehad om te hoor? Wanneer ons sondig is daar vergifnis. Daar is 'n offer om te bring. Wat moet ons vandag weet? Daar is 'n offer. Jesus Christus, die regverdige. En dit bring ons by vers 32 tot 36. En toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle 'n man gekry wat op die Sabbatdag hout by mekaar maak. En die wat hom gekry het terwyl hy hout by mekaar maak, het hom na Moses en na Aaron en na die hele vergadering gebring en hulle het hom in die gevangenis gesit, want dit was nie beslis wat met hom gedoen moes word nie. Toe sê die Here vir Moses, die man moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom buitekant die laar stenig. Toe die hele vergadering buitekant die laar uitgebring en hom gestenig, dat hy gesterf het soos die Here Moses beveel het. Dis verskriklik. As jy hierdie gedeelte lees, dan kan jy dit nie los lees van vers 30 en vers 31 nie. Want hier gaan het oor iemand wat geweet het. Hy het geweet wat die wette van die Here is, die Sabbatswette van die Here. wat die riglyne is, en het willens en wetens teen die Here gesondig. Die hout op te tel op die Sabbatdag, hy het gewerk op die Sabbatdag, hy mag nie. En die Here het gesê, hy moet doodgemaak word. Wat is Godse hart achter hierdie tekst? Achter hierdie gebeure? Wat sê Godse hart achter hierdie gebeure? Waaroor gaan dit? Het gaan daar oor gehoorsaamheid, ja. Maar het gaan daar oor dat hier het een nieuwe geslag opgestaan. Kyk mooi, die ou geslag gaan uitsterwe. Hier is een nieuwe geslag wat opstaan, wat die Here in sy wette en in sy insettinge wil leer om absoluut gehoorsaam aan hom te leef. En hier is alreeds een persoon wat daar die wette oortree het. En wat doen die Here? Die Here sê, ek verdra nie ongehoorsaamheid nie. As daar een punt is wat hy by hierdie jong mense, by die jong volk van 19 jaar en jonger wil laat posvat in hulle gedagtes is, God verdra nie ongehoorsaamheid nie. Hy verdra dit nie. En verskeie kere, geliefdes, sien jy dit wanneer die mense in 'n nuwe fase inbeweeg, of die volk in 'n nuwe fase inbeweeg, selfs in die Nuwe Testament sien jy dit. Wanneer daar in 'n nuwe fase inbeweeg word, dan sien jy die ding gebeur. Waar het ons dit eerste keer gesien? Ons het dit gesien by Nadab en Abihu. Die tabernakel is gevestig, die offeraltaars is gevestig, alles. En Nadab en Abihu kom en hulle plaas valse vuur op die tabernakel, ag op die altaar. Valse vuur op die altaar, en wat doen die Here? Hy rooi hulle uit. Hulle sterf deur vuur. Die Here verbrand hulle. Waar sien ons hierdie ding in die Nuwe Testament? Die Nuwe Testament kom in die Handelinge boek, die dispensatie van die Heilige Gees begin, die kerk van Jesus Christus in 'n nuwe fase begin. En twee mense lieg. Ananias en Safira. En wat doen die Here? Hy tref hulle met die dood. Elke keer, wanneer die kerk of 'n volk in 'n nuwe dispensasie inbeweeg, doen die Here hierdie dinge, elke keer. En wie wag en die Here dit nog doen? Hy gaan dit doen by die wederkoms. Want daar is 'n nuwe dispensasie wat aanbreek. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. Wanneer mense wat in kerke gesit het, selfs in kerke gesit het, ek sê nie u nie, hopelik is daar nie vanaand een wat hier sit nie, hierdie verskriklike ding moet gaan, van ek het agtergebly. En daar breek 'n nuwe dispensasie aan. Die kerk van Jesus Christus word weggeraap. Weet jy waar gaan dit weer gebeur? Dit gaan gebeur as Jesus terugkom met sy kerk aarde toe. Die Bybel sê daar gaan 'n oordeel wees. Verskriklik. 'n Nuwe dispensasie breek aan. Christus gaan op die troon van Dawid sit en hy gaan regeer vir 1000 jaar lang. Elke keer sien jy hierdie ding oor en oor in die Bybel afspeel. By elke nuwe generasie kom sê God vir die nuwe generasie, ek speel nie rond nie. Ek speel nie rond nie, ouens. Ek is ernstig. God sê dit. En hy sê dit tot in die Nuwe Testament. En hy gaan dit sê met sy wederkoms, en hy gaan dit sê met sy tweede koms. En hy gaan dit sê by die einde van die oordeel ook. Hy gaan dit elke keer sê. Dit bring ons by vers 37 tot 39. Vers 37 tot 39. Ek het nou ongelukkig nie vers 37, 39 daar op nie, maar kom ons lees dit. Ook die Bybels daar op, vers 37 en 9, tot 39. Ons kan eintlik maar al die, ons kan eintlik lees tot by vers 41. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, hulle moet vir hulle klossies maak aan die hoeke van hulle klere, in hulle geslagte en aan die hoekklossies in draad, 'n draad van persstof vastbind. En dit sal julle as klossies dien. As julle dit sien, moet julle aan al die gebooie van die Here dink, dat julle dit doen, en nie jylle hart en jylle oë navolg, waar julle agteraan hoereer het nie. Nie julle sintuie en julle goeders agternavolg nie, maar dat julle die woord van die Here agternavolg, sodat julle aan my gebooie mag dink en dit doen en aan julle God heilig mag wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egypte land uitgelei het om vir julle 'n God te wees. Ek is die Here julle God. Wat sê die Here deur hierdie gedeelte? Waarom sê die Here hierdie, waarom gee die Here vir hierdie sigbare teken? Hierdie sigbare herinnering, die talit, is eintlik die talit wat hulle dra, die klossies en die goedjies wat hulle daar aan het. En elke keer wanneer hulle in 'n moeilike tyd ingaan, wanneer hulle versoek word, dan kyk hulle na hierdie klossies. En dan sê hulle, dit herinner ons aan die woord van God, aan die wet van God. So hulle dra eintlik die woord van God of die wet van God aan hulle self. En wanneer hulle in 'n situasie is, dan kyk hulle daarna en sê hulle, o, die woord van God sê, ons mag nie. Die wet van God sê, dit beperk ons mag nie hierdie ding doen nie, of ons mag nie daar die ding doen nie. En hier is die ding wat die Here by hulle wil vestig. Telke male kom die Here oor en oor. En die Here sê, kom ek wil julle net herinner aan my woord. Herinner net aan my woord. Wat is die Nuwe Testamentiese beginsel? Presies dieselfde. En dit is wat die psalmis gesê het, toe hy geskryf het, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u, Here, nie so sondig nie. Here, ek het hierdie woord hier gebere. Ek het dit nie oppervlakkig gelees nie. Ek het dit nie gescan nie. Ek het moeite gedoen om hierdie woord te bere in my hart, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Daarom moet ons hierdie woord deel maak van onsself. Dit moet leef hier in ons hart. Want wanneer ek in 'n situasie kom, gaan die Heilige Gees my herinner aan die woord van God. Ek dra dit in my boesem. Ek neem dit op, ek eet dit. Ek leef van dit. Die Here Jesus gesê het, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die beginsel in die Ou Testament was presies dieselfde as die beginsel vir die Nuwe Testamentiese kerk. As jy naby aan die woord van God bly, sal dit jou weghou van sonde af. En as jy naby bly aan sonde, sal dit jou weghou van die woord van God af. Dit was die beginsel vir die volk Israel gewees. En as daar vier dinge is wat ons vanaand leer, is die eerste ene, Christus is die enigste offer en ons leef 'n lewe van algehele opoffering, elke dag. Here, ek is uitgegiet as 'n drankoffer voor u. Ek het my lewe gegee, toegewy. Here, ek hou niks terug in my lewe nie. Die tweede ding wat ons leer, is God seën ons materieel sodat ons 'n seën kan wees vir sy koninkryk. Dat ons ook kan weet, ons lewe vanuit sy voorsiening vir ons. Die derde ding wat ons leer in hierdie teksgedeelte is, ons moet God se genade ken en weet wat die erns van sonde is. Ons moet dit ken, ons moet dit weet. Die vierde ding wat ons leer is, wandel met die woord van God, wanneer jy kan en waar jy ook al gaan. Wandel met die woord van God. Dis die vier dinge wat ons leer uit hoofstuk 15 uit. Mag die Here ons help om ware volgelinge van hom te kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie Here dat u woord vir ons lig kom gee. Die woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons voete en 'n lamp vir ons pad. Ons eer u Vader vir dit wat u kom doen ook in ons lewe. Here, as ons kyk na die Ou Testament, is dit nie maar net wette wat gegee is nie. Daar die wette trek deur na die Nuwe Testament toe, en baie van die briewe wat Paulus skryf, haal hy direk vanuit die Ou Testament uit aan. En sien ons so baie keer, Here, dat ons verstaan hierdie goed nie lekker as ons dit nie vanuit die Ou Testamentiese konteks lees nie. En Here, is dit vir my kosbaar vanaand om net die toewyding, die offers wat Paulus van praat, sy praat van die drankoffer, as 'n lieflike geur voor die aangesig van die Here. As hy net van dit praat, Here, is dit al klaar vir my 'n bemoediging, om net vanaand in oorgawe voor U te kom buig, en te sê, Here, ek wil my lewe, alles, gee, Here, vir U. Wat daar is om te gee, Here Jesus, wil ek vir U gee. En kom buig ek voor U vanaand, Here, en sê vir U baie dankie vir elkeen wat hier is. Here, ons kom bid vir hierdie week, ons kom bid vir die uitdagings, ons kom bid vir die probleme, ons kom bid vir alles wat ons in hierdie week in die gesig sou staar, Here. Help ons om fokus op U te behou, en om die woord in ons hart te bære, dat ons teen U nie sal sondig nie, Here. Telke male herinner word aan dit wat U kom gee, vanuit U woord. Dankie, Here Jesus, vir U liefde, vir U goedheid, vir U guns, vir U genade, dat ons in hierdie aand, Here, U maar net kan eer en aanbid, vir dit wat U kom doen vir ons. Ons eer U in Jesus' naam. Amen.